Ja, vel møtt. Da har det blitt en hele tid siden jeg fikk være i lag med dere sist. Og det er med spenning jeg har sett frem til dette samværet. Før vi leser teksten så fortsetter vi å be. Herre Jesus, nå tror vi at det er du som har samlet oss. Og at det er du som vil møte oss. Og derfor så ber vi om det under, Herre, at det er du ved ditt ord og din ånd som stiger fram her for denne forsamlingen. Du som kjenner hjertene, og at du vil rope deg fram til den enkelte akkurat på det punktet den enkelte befinner seg. Så vet vi at du har tanker for oss om framtid og håp. Amen. Ja, jeg vil prøve å stanse ved det som er teksten for dagen, og det finner vi i Lukas 18 og ifra vers 9. Han fortalte også denne likninga til noen som leit på seg selv at de var rettferdige, og så ned på de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en tollmann. Fariseeren sto for seg selv og ba såleis: «Jeg takker deg, Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolvmannen. Jeg fasta to ganger i veka og gjev tiende av alt jeg tjener.» Men tolvmannen sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for bringa og sa: «Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dykk, denne og ikke den andre gikk rettferdiggjort heim til huset sitt. For hver den som set seg selv høyt skal settes lågt, og hver den som set seg selv lågt skal settes høyt.» Jesus han gjør her menneskelig dømmekraft om det som har med Gud og menneske å gjøre, det gjør han helt til skamme. Og han taler dette spesielt, står der, til noen som leit på seg selv at de var rettferdige og så ned på andre. Og resultatet det er at Jesus han vender opp ned på alt. Og det er på en måte i pakt med Guds vesen å gjøre det. Vende opp ned på alt i forhold til menneskets dømmekraft. Og det har han også vist mange plasser i gjennom Bibelen, både Gamle Testamentet og Nytestamentet. Vi kjenner til Hanna sin lovsang. Og lovsangen den refererer jo egentlig til Israels vandring og Israels historie. Og hun synger om at Herren bøyer ned og han løfter opp. Akkurat det samme så er Jesu budskap her. Og når det gjelder Maria så sier hun mest det samme. Han støyde mektige ned, og han opphøger de låge. Og vi ser også at både Peter og Paulus viderefører dette nærmest som et evangelisk prinsipp, der Peter sier at Gud står deg stolt imot, men de ødmyke gjør han nåde. Og Paulus han skriver til korinterne om at Gud valgte det dåraktige i verden for å gjøre de vise, altså de vise så leid på sin visdom til skamme. Og han valgte ut det veike for å gjøre det sterke, de som stolte på sin styrke, til skammer. Og det som mennesket roser seg av, det blir på en måte stående tilbake med skam. Med skam. Som en styggedom i Guds øyne, så Jesus sa med en tidligere anledning. Og det som mennesket ringakter og forakter, det blir stående tilbake med ære. Gud gir til skammer, så Paulus sier. Han gir det sterke til skammer, og han gir de vise til skammer. Han går på en måte bak fasaden, fordi han kjenner hjertene. Og vi ser mange plasser i Bibelen, så er det talt om skammelige gjerninger. Der er talt om skammelige løgn, skammelig vinning, skammelig snakk, avgudsdyrkelse, skammelig utukt, menn som ligger med menn, blir det brukt i forhold til, skammelig ferd og skammelige ting. Og gang på gang så sier Herren til sitt folk, det har bordet dere skammeligt åt. Og så finner vi også sterke og knusende eksempel hvor det at mennesket blir stilt til ansvar for dette skammelige. Og jeg skal bare ta med ifra Esra, når han kommer hjem og blir vitne til at folket har blandet seg med hedningene. Og der står i kapittel 9 at de kom, alle de som hadde age for ordet ifra Herren, Israels Gud. Det var altså ordet som førte de i sammen til dette, denne oppgjørsstunden som de fikk. Og samlet seg ikring meg, skriver Esra, på grunn av utroskapen til de som var kommet hjem. Altså det var bare grunn for at de kom i sammen. Og så sier han at han satt målløse i sorg, helt til kveldsofferet skulle bæres frem. Men når tiden for kveldsofferet kom, så reiste jeg meg ifra min ydmyke stilling i den syndrivne kjortelen min og den syndrivne kappa mi. Og jeg kastet meg på kne og rettet hendene mine ut mot Herren, min Gud. Og jeg sa, min Gud, jeg er så skamfull og ydmykt at jeg kan ikke løfte ansiktet mitt opp til deg, min Gud. For alle misgjerningene har vokst oss over hovedet, og skulda vår har vært så stor at hun når til himmelen. Dette minner også om tolleren som slo seg for bringa, og så slo øynene sine ned. Esra opplevde i forhold til Gud at de var skamfulle, og de var ydmykte av å se hvor de sto i forhold til hans ord og vilje. Og i Jeremia så finner vi noe tilsvarende. Det er det 31. kapitlet. Og der er det, vi kan lese fra vers 18. Jeg har hørt i Efraim klage, du har tukta meg. Ja, jeg var tukta lik en kalv som ikke er tamt. Vend du meg om, så ble jeg omvendt. Du er da Herren min Gud. For at etter at jeg har vendt meg bort ifra deg. Altså, det var bakgrunnen for at Gud måtte vende han om igjen. Så angrer jeg. Og etter at jeg har fått vett, slår jeg meg på hofta. Jeg ble skamfull og ydmykt, for jeg ber skam ifra jeg var ung. Her kommer disse uttrykkene fram igjen. Skamfull og ydmykt. Altså, de blir knuste innenfor Gud i forhold til sitt avvik og sitt fall. Og det er jo mye av dette til årsak til at Guds lov vekker anstøyt. For det at ved loven, så det står i Romerbrevet, så kommer en til å kjenne synder. Og det er ikke behagelig for noen. Og der står noe som jeg vil ta med ifra Lukas. Det er 11. kapittelet, så òg er et eksempel på dette. Hvordan det er at Jesus lot synda komme, ble kjent. Og det gjelder òg fariserene. Det står i det 11. kapittel og 44. verset. Ved dykk, for det likner ukjennelige graver som mennesker går ikring på uten å vite av det. Altså, ukjennelige graver sammenligner fariserene med. Altså, de skjulte sitt indre, sin indre ureine og smittsomme hjerte. Ukjennelige graver. Folk gikk ikring på deg uten å vite av det. Det var skjult bak en fromhet. Og så, når han sier dette, så får han en reaksjon. Og det er da en av de lovkyndige som hører på dette, og så sier han, ja, men meister, når du sier slikt, så krenker du oss òg. Altså, her får vi fram dette her uttrykket, å bli krenkt. Han ble krenkt av Jesus. Og slik som forholdet er i dag, så kunne Jesus kanskje òg ha blitt straffa. Fordi at det var en som følte seg krenka. Når det at Jesus viste til sannheten om hvem mennesket var. Ja, det er krenkende for et menneske å bli oppmerksom og klar over det. Og vi vet at det står i 2. kongebok og det 17. kapitlet om at Israels folk, de tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og det har nok med dette å hindre skyldkjensler. Og jeg er redd for at det er veldig sant om den situasjonen vi står i, at dette at Gud gjør til skamme det som er stort og verdfullt ut ifra hvordan mennesket bedømmer dette. De kjenner seg krenka i møte med sannheten ifra Guds ord. Og da er det lett å tilsløre Herren sin Gud med ord som ikke retter. Altså ikke framstille Gud slik som han er i sannhet. Ytre sett så var både fariseeren og tolleren like i det at de gikk til tempelet for å be. Men forskjellen var likevel veldig stor når de gikk hjem. Da var det på en måte snudd opp ned. Jesus snudde det forholdet opp ned. Fariseeren han leid på seg selv, og han takket Gud for at han var som han var, og at han ikke var som de andre. Og så nevner han flere kategorier, og så nevner han også de urettferdige. Han var ikke slik som de urettferdige, og ikke som var han horkar, og ikke var han slik som denne tolleren. Og det er litt spesielt når det står at når han gikk hjem, så ble han erklært urettferdige av Jesus. Mens her står han innenfor Gud, og så sier han, jeg er ikke slik som de andre, de urettferdige. Og det takket han Gud for. Når han ba, så uttrykte han seg altså slikt som han så på seg selv og bedømte seg selv. Og vi vet at fariserene, de ble kallet for hyklere. Flere plasser bruker han dette uttrykket. Fordi at de dekket sitt indre med et fromt ytre. Søren Kierkegaard, han skriver om tolleren. Han har en tale, så der står det til altergangen ved fredagen. Det var da Kierkegaard fikk slippe til i katedralen i København. Og for høgmesser på søndagen, det var det de store som skulle ta seg av, de geistlige. Men han fikk slippe til ved altergangen med fredagen, og da var det mye av de små og ringe som kom. Og så har han der en tale til deg før denne nadværen, så han da kaller for tolleren. Og der sier han det, at det typiske for hykleren det er at han så lett kan skifte maske, men likevel være den samme. Han er en kunstner i å vende alle forhold til sin fordel. Og det gjelder faktisk også denne teksten. For hvem er det som vil stille seg opp som en fariseer og be denne fariseerbønnen etter å ha lest denne lignelsen? Nei, det er det ingen som vil. Mens også fariseeren vil da på en måte ta tolleren sin rolle. Og så sier han at en kan i hjertet ligne fariseeren, men i det ytre velge tolleren som forbilde. I de ytre rollene er bare byttet om, slik at han ikke stolt løftet øynene opp mot himmelen, men slo øynene ned. Ikke stolt takket Gud for sin rettferd, men skinnhelligt sukket Gud var meg syndere nådig. Ikke stolt takket Gud for at han ikke var som tolleren, men stolt takket for at han ikke var som fariseeren. Det går altså an å bekjenne sin synd, uten at Kristus, den han er, har blitt et vendepunkt i livet. Mange kan si de er store syndere, uten å bekymre seg for det bibelske alvoret i dette. Vi vet det, der står om Moses når han møter Gud i tornebusken, at han løgnte ansiktet, står der, for han var redd for å se Gud. Han var redd for å se Gud. Han bekymret seg for alvoret i å være en synder innenfor Gud. Og i Augustana, paragraf 20, der står der ut ifra Romerbrevet 5.1 om dette at å være rettferdiggjort ved tro, så står der hele denne læra, altså om rettferdiggjørelsen, må føres tilbake til den nevnte striden i det skremte samvite. Hun kan ikke være forstått uten denne striden. Så også Gud er årsak til. Striden i det skremte samvite, den har sin årsak i Gud. David han skriver i en av salmene, 38, at dine piler har rammet meg. Altså, nåden den kan bare forstås på bakgrunn av den fare som synderen befinner seg i innenfor Gud. Bare på den bakgrunn kan nåden og rettferdiggjørelsen blir forstått. Uten denne bakgrunn så har du ikke bruk for evangeliet. Du har ikke bruk for nåde. Men denne tolleren, han var ingen hykler. Han sto der langt borte, helt alene med sin skyld og sin skam. Han var i en fare der ingen andre kunne hjelpe han ut av. Skjelvende innenfor den levende Gud, så ba han om én ting. Var meg, synderen, nådig. Og her ser vi at når bare angsten og faren er reelle og virkelige, så vil også rope og bønner om hjelp være det. Fariseeren derimot, han så ikke sin fare. Han sto stolte og trygge og tilfredse med seg selv. Og det var ikke noe rop eller noe bønn der han sto for seg selv og sammenlignet seg med andre. Legg merke til, det er bare andre sine tilstander han trekker inn og hever seg over. Og ikke minst så peker han på denne tolleren og hever seg over han. Men han sammenligner seg ikke med Gud. Og derfor så holdt han seg selv utenfor denne kategorien syndere, som han da mente andre befant seg i. Men tolleren han sto altså langt borte og leina. Han hadde ingen unna seg som var dårligere, og han hadde heller ingen ved siden av seg. Og vi vet at Jesus han sa i forbindelse med en toller, som blir beskreven litt lenger ute i det kapitlet, nemlig Zacchaeus. Når han hadde fått berget han, som også var en toller, så sier han at menneskesonen er kommet for å lete opp og frelse det som var fortapt. Og det som er fortapt, det er det ikke håp for. Og vi vet, det blir Paulus skriver til Efeserne om at av naturen så er en vredens barn. Og det er viktig å være klar over. For det er årsaken til at det ikke finnes noen naturlige overgang ifra å være et naturligt menneske til å bli en kristen. Det går ikke gradvis ifra noe mindre til noe mer, altså en utvikling. Men Bibelen taler om en ny fødsel. Taler om å gå ifra mørke til lys, og ifra død til liv, og ifra Satans makt og til Gud. Bibelen taler om at i Kristus er han en ny skapning, og at alt er blitt nytt. Det er ikke en naturlig utvikling. Det er et himmelsk under og inngrep. Alt er blitt nytt. Ytre sett så var kanskje tolleren den samme. Og selv om han kanskje også ville gjøre slik, så ta et oppgjør slik så Sakkeus gjorde det, med de han hadde bedratt. Men han gikk altså rettferdiggjort til heim med hele sin person. Rettferdiggjørelsen gjelder hele vår person, ånd, sjel og legeme, på grunn av Guds tilgivende, frelsende og gjenfødende nåde. I Kristus Jesus. Det vil si noe ganske radikalt, at det objektivt i Guds dom så er tolleren nå syndefri. Fordi den nye skapningen er et verk av Gud og Guds nåde alene. Og som et verk av Guds nåde, Så kan den nye skapningen heller ikke gjøre synd. For av Guds verk så utgår der ikke noe vondt. Det er ganske så radikalt at vi snaut våger nevne det. Og jeg har lest en artikkel av en som heter Gustav Skagestad. Jeg tror han var professor på menighetsfakultetet på begynnelsen av 1900-tallet. En plass. Jeg kom over en artikkel som handlet om synserkjennelse som mål for forkynnelsen. Og han er det som jeg da refererte til her i det forrige. Og grunnlaget for at Gud kan bringe fram den nye skapningen, det er altså Kristi sonende død. Det beror altså ikke på oss, men på det som Gud selv har gjort i sin son på korset. Men tilegnelsen av dette, det skjer ved tro. Slik så tolleren sier tomme han, mottar nåde, uforskyldt. Eller som en som oppgir sin motstand imot Guds aktive frelsesvilje og handling. Og det er det jeg bruker for å beskrive min omvendelse, det var å oppgi min motstand imot Guds aktive frelsesvilje og handling. Gud var så aktive i sin frelsesvilje at jeg rymte unna gang etter gang, år etter år. Men når jeg oppga motstand, så fikk han gjøre sin handling, så fikk han tilrekna meg det som han var ute for å gi, for å berge meg. Alt sammen, det er av nåde i Kristus og ved tro. Men den absolutte bindingen til og avhengighet av Guds nåde, den gjelder liksom ikke bare som en starthjelp i begynnelsen for en kristen. Der en sjøl og nåden etter hvert inngår et samarbeid. At det blir et samarbeid med meg og nåden, det som skjer videre i kristenlivet. Grunnforholdet, det vil alltid bli det samme. Og den normale vekst i troslivet vil nettopp vise seg i stadig djupere erkjennelse av hvor helt og fullt vilkårsløst barnekåret hviler i Kristus alene. Vekst er altså å vekse i erkjennelse av at du hviler i Kristus alene, vilkårsløst. I Kristus så ser altså Gud tolleren som om han aldri skulle ha synda. Men vi kan også tilføye som om han aldri mer gjorde synd. Det hører også med. For han var i Kristus. Og den nye skapningen i Kristus, der utgår der ingenting synd, ingenting vondt. Og så virkelig er den realiteten beskreven om dette med rettferdiggjørelsen, at den truende kan juble over sin frelse og sitt barnekår, og over sitt salighetshåp, som det største og sikreste av alt i denne vonde verden. Og det til tross for at han ut ifra sin kristelige røynsle vet og i livet erfarer at han er og blir en synder. Det er litt av en kontrast. Snakk om å vende ting opp ned. Han som slo seg for brystet der dommen var avsagt og erkjent, han gikk altså rettferdiggjort hjem til huset sitt. Når fariseeren går hjem, så er han anklaga og dømt av Gud, uten at han er klar over det. Han leit på seg sjøl at han var rettferdig. Synda lå nå i fred under et nytt dekke av fromhet. Så han hadde lagt på seg sjøl og over seg sjøl i denne bønnestunda i tempelet. Det å ville rettferdiggjøre seg sjøl og synda si innfor Gud, det er det samme som å angi seg sjøl som skyldige til den beste dom. Og det var det fariseeren gjorde. Men å stå framfor Gud og slå seg for sitt bryst og tigge om nåde, det er det samme som å bli erklært rettferdige og uskyldige av Gud. Og det er mange bibelske personer som vi kunne sammenligne med det som vi nå har sagt. Men vi kjenner godt til David, som sier at jeg sanner min synd. Jeg erkjente min skam. Jeg lot meg ydmyke under de vektige, mektige hånd, og du tok bort min syndeskyld. Og det er min bønn, og det er alvoret som ligger over et hvert møte, at når vi går hjem, så har vi visshet om at vi er rettferdiggjorte, går rettferdiggjorte hjem. Om du skulle være her i formiddag, så ikke ha visshet om det, ro for det, så må du ikke gå hjem som denne fariseeren med et, og ha dekket deg med et nytt møte av fromhet. Men du må la gi Herren rett. Og så må du la deg bli til skamme for ditt hykleri. Og så må du bli som denne tolleren og be, slå deg for brystet og be om at Herren er deg nådig. For det er tro, det er trosbønn det, å be Herren om nåde. For det er han selv som har åpenbart denne nåden for syndere.